Zināmais, nezināmajā.
Labrīt, šis ir redzījuma zināmais, nezināmajā skanēšanas laiks un studijā, kā ierašajā laikā ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien redzījumu mēs esam veltījuši cilvēku veselībai. Ne visi vīrusi ir kaitīgi, daži palīdz ārstiem uzveikt bīstamas baktēriju infekcijas. Tos dēvē par bakteriofāgiem un nu jau arī Latvijā vairākos pētījumos atklājies šo fāgu nodarība pacientu ārstēšanā. Par to sarunu šodien redzījumu otrajā daļā, kad pie mums viesosies fāgu pētnieki. Pirms tam iepazīsim cilvēkam bīstamas baktērijas, kas dzīvo augsnē, bet pirms tam mūsu iknedēļas grāmatu rubrika un šoreiz vārds vēsturniekam Mārtiņam Mintam. Tauram.
Zināmais, nezināmajā.
Es esmu Mārtiņš Mintors, vēsturnieks, strādāju Latvijas Nacionālajā bibliotekā un Latvijas universitātē, un ikdienā mans darbs bieži ir saistīts ar tekstiem, gan tekstu rakstīšanu, gan rediģēšanu, gan, protams, arī lasīšanu. Līdz ar to man ir diezgan maz laika lasīt to literatūru, ko es gribētu lasīt patiešām un atklāt no jauna. Es to daru, bet ar diezgan lielām pauzēm. Tomēr paralēli jauno grāmatu lasīšanai es parasti arī pārlasu tās grāmatas, kuras pazīstu jau ilgāku laiku. Un viena no tādām grāmatām, kuras pazīstu kopš bērnības un kuru man kādreiz lasīja priekšā, ir Tuvis Jansones stāstu krājums Neredzamais bērns. Kas ir ļoti interesanta grāmata, jo to var lasīt gan bērni un klausīties, kā viņiem lasa priekšā, gan var lasīt arī paši pieaugušie. Tā ir grāmata bez vecuma ierobežojuma, kā jau mēs pazīstam klasisko 20. Gadsimta literatūru, kur tādas grāmatas ir vairākas. Nu, šī ir tā, kuru es pārlasu diezgan regulāri un dažādās situācijās un atšķirīgos noskaņojumos tur vienmēr var atrast to, kas ir nepieciešams.
Kāpēc regulāri un kas tur ir tāds?
Regulāri es to pārlasu tādēļ, ka katrā no šiem stāstiem, kas ir publicēti grāmatā Neredzamais bērns, ir runa par kādu dzīves situāciju, ar kuru ikdienā cilvēkiem iznāk saskarties, un tās nav nemaz tik fantastiskas situācijas, kā pirmajā brīdī varētu šķist. Lasot par murmuli, kurš mīlēja klusumu, vai stāstu par pēdējo pūķi pasaulē, vai kaut vai par balto zalkšu noslēpumu. Un kā jau Tuvis Jansones grāmatām tas ir parasts, tur tā darbojošos personu lokas ir samērā noteikts, tur ne tikai muminu ģimene, bet arī dažādas citas būtnes, kas dzīvo viņiem tuvākā vai tālākā apkārtnē. Un, protams, ka tie raksturi un tipi, kurus to Jansone ir aprakstījusi, ir ļoti viegli atpazīstami un tādi, ar kuriem mēs varam identificēties arī katrs pats atkarībā no tā, kāda dzīves situācija mums ir piemeklējusi vai kādā mēs atrodamies. Un tāpēc šie stāsti, tie dod gan cerību un optimismu, gan arī mierinājumu, tad, kad tas ir vajadzīgs un kad tev šķiet, ka tu var kaut ko netiec šajā dzīvē galā. Tad sameklē kādu no šiem stāstiem un redzēsi iespējamu atrisinājumu vai arī vienkārši sapratīsi, ka tā problēma nav tik liela, kā tev šobrīd šķiet.
Vai varu jautāt, Mārtiņa, ar kuru tēlu jūs asociējat sevi un kāpēc?
Ar murmuli, kurš mīlēja klusumu, tāpēc, ka tas stāsts man savulaik ļoti aizkustināja, un es labi varēju iedomāties šīs būtnes situāciju. Nu, vārds murmulis mums, protams, asociējas ar kaut ko nepārāk pozitīvu, bet tie, kur izlasīs stāstu murmulis, kas mīlēja klusumu, sapratīs, par ko ir runa. Tad viena no sižeta līnijām stāstā murmulis, kas mīlēja klusumu, bija par murmuli, kurš beidzot aizgāja pensijā. Un līdz ar to retāk satikās ar saviem daudzajiem optimistiskajiem radiniekiem, kur viņiem dažkārt krita uz nerviem, bet murmulis no šiem radiniekiem saņēma dāvanā parku. Tēva mātes veco parku, un tur izskatījās šādi. Parks bija slēgts kopš tās dienas, kad tēva māte ar uguņošanu bija nodedzinājusi māju un ar visu ģimeni no turienes aizvākusies. Bet tad, kad murmulis ir ieguvis šo parku, tad sākas pavisam cita dzīve un citāds. Murmulis metās šajā zaļajā, vēlīgajā klusumā, ievīstījās tajā kūliņoja pa to un jutās jaunāks nekā jebkad agrāk.
Yeah. Dzirdējām vēsturnieku Mārtiņa Mintauru izvēlēto grāmatu mūsu lasīšanas rubrikā. Atgādina, ka ik trešdienu raidījumā aicinām mūsu viesiem pastāstīt par kādu aizraujošu un iedvesmojošu grāmatu plaukt pērli. Bet nu gan pievēršamies medicīnai, bioloģijai un ļoti sīkiem organismiem. Labi zinām, ka kakla un deguna vīrusu infekcijas bieži izplatās gaisā pilienu veidā, bet vēdera vīrusus var dabūt nemazgājot rokas. Taču arī augsnē ir dažādi mikroorganismi, kas var izraisīt vienu otru saslimšanu. Kādi tie ir? Kuri no šiem patogēniem ir sastopami Latvijā? Par to interesējās kolēģi Marion Baltkalne.
Jēdzienu kosmos, par ko mūsu raidījumā runājam ik pa laikam, mēs varētu attiecināt arī uz augsni un augsnes mikroorganismiem, kaut, protams, tas ir pētīts un pētījumi aizvien notiek. Šoreiz attālinātā sarunā tiekos ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktori Olgu Valciņu, lai konkrētāk noskaidrotu, kas augsnē mitinās un kādas tieši baktērijas apdraud cilvēka veselību. Visā šajā tā saucamajā kosmosā mēs varam ieviest skaidrību, jo kādi organismi augsnē mīt visu laiku, bet citi tur nonāk. Turpina Olga Valciņa.
Augsne kalpo mikroorganismiem, un ar šo es saprotu ne tikai baktērijas, bet arī sēnes un vīrusus un parazītus, gan vienšūnes, gan daudzšūnu. Augsne kalpo gan kā pastāvīga, gan kā pagaidu mājvieta daudz un dažādiem patogēniem. Vienā gramā augsnes var būt daudzi miljoni dzīvot spējīgu mikroorganismu, turklāt daļa no tiem var inficēt arī cilvēkus. Cita daļa var būt dažādi augu patogēni, kas augiem arī ir savas slimības. Bet ja mēs runājam par augsnes patogēniem kopumā, mēs viņus varētu iedalīt dažādos veidos, bet sāksim ar to, kuri organismi augsnē dzīvo paši par sevi, kam tā ir pastāvīga mājvieta. Un tur, piemēram, pieder dažne dažādas sēnes, kas var izraisīt cilvēkiem infekcijas, piemēram, histoplāzmas, aktinomicētes. Tātad pieder tādas bīstamas baktērijas, par kurām mēs visi esam dzirdējuši, Sibīrijas mēra izraisītājs Bacillus anthracis, stingumkrampju izraisītājs Clostridium, tētanī botulisma izraisītājs Clostridium botulinum. Tie organismi, kas tur dzīvo, tur vēl var būt gāzes gangrēna, tularēmija, leptospiroze. Tie ir organismi, kam augsnē patīk dzīvot, tur uzturās pastāvīgi. Un tad ir otra daļa organismu, kas ir atnākuši kopā ar cekālijām, ievazāti ar kājām, ar mirušiem dzīvniekiem. Piemēram, tā varētu būt laima slimība, spalīši, cērmes, ehinokoki, dažādi vienšūņi kā kriptosporīdijas, balantīdijas, džiardijas. Tie organismi, kuri atnāk ar kādu dzīvu organismu, kurš pārsteigā pāri, izdara savu darbu, uzglabājas kādu laiku un saglabā inficēt spēju. Tās ir tās lielākās lietas, kā mēs varētu sadalīt. Tā skaitā arī vīrusi augsnē var dzīvot, visbiežāk tie tiek atnesti kopā ar slimiem dzīvniekiem vai putniem, vai cikspārņiem, vai bruņnešiem atkarībā no teritorijas.
Tad Olga sanāk tā, ņemot vērā gan to baktēriju un vispār mikroorganismu skaitu, kas var dzīvot, piemēram, vienā gramā augsnes, gan arī ņemot vērā visu šīs daudzās kategorijas, ko jūs tikko teicāt, varētu nojaust, ka tad augsne ir tiešām ļoti labi pētīta un mēs labi pazīstam un zinām, kas augsnē ir, vai arī ir vēl ļoti, ļoti plašs lauks, ko pētīt.
Patiesībā pamatlietas, protams, ka mēs zinām, ir daudz pētnieku, kas ir pētījuši gan augsnes paraugus, gan konkrētas slimības izplatību augsnē. Piemēram, mums Latvijā šobrīd ļoti interesants projekts. Savā laikā, kad Latvijā līdz 50. Gadiem bija diezgan daudz Sibīrijas mēra uzliesmojumi tīpaši dzīvniekiem, šos dzīvniekus vienkārši kaut kur apglabāja, šīs vietas iezīmēja un noteica apkārt karantīnas zonu. Par cik infekcija var būt zibenīga un nāvējuša Sibīrijas mēres, bet šīs vietas tiek karantinizētas joprojām, kaut arī pagājuši vairāk kā 50 gadi, un šobrīd mēs veicam pētījumu, kurā pulamies saprast, vai kaut viena dzīvotspējīga baktērija ar mūsdienu metodēm ir atrodama, un vai šī baktērija vismaz teorētiski ir spējīga kādu inficēt un izraisīt jaunu uzliesmojumu. Tas arī saistīts ar zemes apsaimniekošanu, cik ilgi tās karantinizētās zonas turēt. Tā kā jā, pētījumi notiek dažādās jomās. Ja jūs mani jautāsiet, vai zinātnē, jebkad mēs varēsim teikt, ka viss jau ir izpētīts, nē. Kaut vai tie paši bakteriofāgi, kaut vai tie paši mikroorganismu savstarpējās attiecības, jo, piemēram, mēs zinām, ka atsevišķi ir patogēni, tās pašas legionēles, kas augsnē var dzīvot Austrālijā, ļoti bieži ar mājas augsnes iepakojumiem cilvēki inficējas kā leģionāru slimību. Ešerichia coli var dzīvot amēbu vēderos. Amēbai patīk mitrā augsnē dzīvot.
Vienā amēbā var būt daudzi simti vai pat tūkstoši inficēt spējīgu baktēriju, un tas nozīmē, ka cilvēks apēdot vienu šādu amēbu, saņem triecienu devu ar baktērijām, kas citos apstākļos infekciju varbūt nebūtu izraisījušas. Pētniecības metodes ir attīstījušās, un nu šādas baktērijas amēbu vēderos ir iespējams identificēt un saskaitīt.
Mēs tagad runājam par augsnes mikrobiomu, kuru mēs ar vienu šāvienu varam noteikt, ja mēs vēl pieliktu tur klāt ne tikai baktērijas, bet arī vienšūnus un sēnes, tās mēs vēl vienkārši citas molekulārās metodas. Tad jau mums tas priekšstats ir cits. Jā, zinātnē nekad nevarēs teikt, ka Rīga ir gatava, vienmēr būs kaut kāda neizpētīta joma, bet tā nu ir, augsne ir sarežģīts pētniecības objekts, lai arī datu daudz vienmēr gribas vairāk.
Tālāk Olgai Valciņai jautāju, kas tad ir tie tipiskākie un bīstamākie mošķi no mikroorganismu vides, kas cilvēkam izraisa slimības. Arī šeit Olga piedāvā aplūkot dažādas organismu kategorijas un vispirms par tiem, kas izraisa augsta riska pat nāvējošas infekcijas. Kā piemēru apskatīsim baktēriju ģints Clostridium divas baktērijas. Viena no tām izraisa botulismu, otra – stingumkrampjus, kas ir ar brūcēm saistīta infekcija.
Stingumkrampjiem ir vakcinācija, tieši tāpēc cilvēkus, kas mežā savainojas vai ir sarūcējušā naglām, kur šī mikroorganismi var būt, tiem ietekam uzreiz nekavējoties iet uz slimnīcu un saņemt vakcīnas devu. Ar botulismu ir savādāk, tur mēs nevakcinējamies. Un tur ir, kā mēs runājam, tās atkal saprāta lietas, izmanto savu prātu gudru. Nemarinēt sēnes ar parastām metodēm. Tātad šīs botulismu izraisošās baktērijas ļoti bieži ir augsnē, arī Latvijā, un mums varbūt arī nepietiekami nomazgātu sēņu virsmas. Šīs baktērijas veido sporus un izdzīvo pasterizāciju. Un tas nozīmē, ka pēc tam tajos skābjos konservos, kas nav pārāk skābi, baktērijas vairojas, saražo toksīnus, un cilvēkam veidojas nāvējoša infekcija. Tas ir viens, kas ir jāatcerās, kā var inficēties ar tiem meža produktiem. Tātad vai ne caur grūci, šis būs stingumkrampju gadījums, vai jāpēdot. Tieši tas pats ir ar tām pārējām infekcijām. Visbiežāk mēs runājam par gastroenterītiem, ja tās ir salmonellas, Escherichia coli, dizentērijas ierosinātās šigela. Šīs infekcijas ir nepatīkamas, bet mēs zinām, ka tie ir labi ārstējamas. Tad ir parazītu infekcijas. Ja mēs runājam no tā, ko visu var mežā ar augstumu dabūt, tad manuprāt visnejaukākais ir echinokoks. Tā ir, piemēram, echinokokus multilokulāris veido vēzinu līdzīgus veidojumus, kas izveido vienu pulsi, tad aizplūst tālāk un citā vietā orgānos iekšā veido pulsus. Un tur arī tiešām var inficētos, ēdot ogas, lapas, dažādas mežā, kur ir, piemēram, plēsīgie dzīvnieki skraidījuši, kuri bijusi saskarē ar dzīvnieku fekālijām. Jā, tas nozīmē, ka mēs rekomendējam neēst nemazgātas lietas mežā. Tīpaši tur ir blakus dzīvnieku takas, dzīvnieku izkārnījumi redzami, tad mēs iesakām tajā vietā nemazgātas ogas neēst, pat iesakām bez termiskās apstrādes neēst. Tā kā no infekcijām, no tām, ko var mežā dabūt, manuprāt, viena no nepatīkamākajām ir šis echinokoks, kur ir diezgan augsta mirstība un vispārējais. Pārējās infekcijas, kā piemēram tularēmija, leptospiroze, kas arī nepatīkamas ar diezgan augstu mirstības procentu, bet šīs infekcijas ir salīdzinoši retas.
Augļu un ogu mazgāšana mūs no infekcijām nepasargās pilnībā, taču tā ļoti būtiski samazinās risku. Protams, ir novērojams, ka baktērijas iegūst rezistenci pret antibiotikām, pret dezinfekcijas līdzekļiem vai termisko apstrādi, taču iegūt pilnībā izturību pret termisko apstrādi organismam nav iespējams. Tā ka patogēni nepārņems pasauli. Vienlaikus ik pa laikam gadās dzirdēt par kādiem pēkšņiem infekciju uzliesmojumiem, piemēram, lepras uzliesmojumu Amerikā. Kas šādos gadījumos ir pie vainas un vai arī lepras izraisītāju varam meklēt augsnē?
Lielākoties lepra nav baktērija, kas augsnē normāli dzīvo un uzturās. Bet ja ir bijis cilvēks ar lepromatoziem veidojumiem, ja ir bijis dzīvnieks, kā piemēram brūnnesis vai tur ir vēl citu sugu dzīvnieki, tādu var gadīties, ka šī baktērija augšņē ir, un šī baktērija augšņē var diezgan ilgu laiku izdzīvot. Piemēram, par lepras uzliesmojumu Amerikas Savienotajās valstīs tika runāts par saistību ar brūnnešiem, jo tie varēja būt baktēriju populācijas uzturētāji un sabiedrībā, kas ēd brūnnešu gaļu un ar viņiem cieši komunicē, tur tajā grupā tiešām bija vairāk gadījumi, no infekcija ļoti reta, smaga, lēna, bet tā stērīma infekcija un tiek uzskatīts, ka 95% valstu šī infekcija ir uzveikta, bet Amerikas dienvidu reģionā tur bija pāris gadījumi interesanti un valstī, kurā jau piemēram 20 gadus nav bijis neviena lepras gadījuma, trīs jauni gadījumi nozīmē milzīgu pacēlumu. Bet tur nebija tāds milzīgs uzliesmums. Bet jaunas infekcijas parādās visu laiku.
Par jaunām infekcijām uzzinām tāpēc, ka agrāk vienkārši nav bijušas metodes, lai identificētu baktērijas. Vēl viens iemesls – patogēni nonāk jaunā produktu grupā, tāpēc nākas dzirdēt par salmonelozes uzliesmojumu saistībā ar svaigi spiestu apelsīnu sulu, lai gan apelsīni nav gluži tie produkti, kur salmonellas būtu norma. Vēl Olga Valciņa skaidro, ka ņemot vērā veselības aprūpes sistēmu, jaunām infekcijām ir iespēja izvērsties īpašās iedzīvotāju grupās, piemēram, senioru vidū. Visbeidzot, līdz mums var atnākt patogēni klimata pārmaiņu dēļ, pret kuriem mums dabīgi nav veidojusies imunitāte.
Piemēram, šogad es pieļauju, ka mums bija pietiekami maiga ziema, un iespējams, ka kaut kur kāds patogēns kādā dziļākā plančkā varēja izdzīvot.
Paldies Marionai Baltkalnei par sarunu ar Zinātniskā institūta Bioru vadītāju Olgu Valciņu. Iepazinām baktērijas, kuras dzīvo zem mūsu kājām, bet par bakteriofāgiem jeb vīrusiem, kas iznīcina kaitīgās baktērijas cilvēku organismā, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Antibiotiku patēriņš pasaulē pieaug, līdz ar to pieaug arī rezistence pret šiem medikamentiem un dažkārt tas var draudēt ar nopietnām briesmām cilvēku veselībai un arī dzīvībai. Un te talkā nāk bakteriofāgi – vīrusi, kuri nevēlamo baktēriju neutralizē. Kas par šiem organismiem ir atklāts un izpētīts Latvijā un kā fāgu terapija varētu palīdzēt pacientiem šodien un arī nākotnē, par to visu šodien runāsim raidījumu atlikušajā gaitā, kad uz studiju esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes profesoru un bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja Jutu Kroiču. Labdien!
Labdien!
Kā arī docenta Rīgas Stradiņu universitātes zinātņu prodekānu un fāgu pētnieku Kārli Rāceni. Labdien!
Labdien!
Šobrīd, laikam, sāksim ar to, nu, cik aktuāli ir šī lieta gan Latvijā, gan citvieta pasaulē. Zinu, ka par Ukrainu daudz tiek runāts, ka tur garie kara gadi ir nākuši ar lielām problēmām tieši bakteriālu infekciju ziņā, ka tur novērojam izteikta antibiotika rezistence. Vai var teikt, ka pasaulē mēs ar katru gadu arvien vairāk sastopamies ar to problēmu, ko pirms dažiem gadiem teicām, nu kaut kad tā būs ļoti aktuāla, proti, ka nu, ir ļoti daudz baktērijas iemācījušās sadzīvot ar antibiotikām, un tad tās antibiotikas īsti vairs nu, tā kā nedara daudzos gadījumos. Jūtas sākšu ar jums.
Jā, man liekas, ka jāsaka ir diemžēl, ka tā ir problēma, kas ir arvien izplatītāka. Kāpēc es saku diemžēl? Jo bija ļoti labi un ērti paņemt antibiotikas, lietot antibiotikas, zināt, ka tās ir efektīvas un kad ar to arī cilvēki tiks izārstēti. Bet tā rezistences problēma, kāda šobrīd ir pasaulē, tā ir ar arvien biedējošāk, un līdz ar to ir saskaņā Pasaules Veselības organizācija jādomā par alternatīvām ārstēšanas metodēm, un bakteriofāgs ir viens no tādiem. Un skatoties fāgu vēsturi, ir interesanti tādi cikli, kad šos fāgus atklāja. Atklāja Pirmā pasaules kara laikā, kad ļoti daudz dzīvības glāba. Otrā pasaules karā ļoti plaši izmantoja bakteriofāgus. Un, diemžēl, tagad, kad ir arī jau kara seks vai tas, kas pie Latvijā atnāk no Ukrainas, arī mēs redzam, ka būtu jāizmanto bakteriofāgi.
Kā jūs skaidrot, kāpēc tie kara periodi ir tie, kad par to rezistents arvien vairāk sāk runāt? Tas ir laiks, kad mēs ļoti daudz kaut kur lietojam antibiotiku?
Nu, es domāju, ka šeit varbūt ir citi iemesli, ka Pirmā pasaules kara laikā vispār nebija antibiotikas, Otrā pasaules kara sākumā arī nebija antibiotikas, bet tur vēl ir tas moments, ka ir ļoti daudz šo saslimušo, un Padomju Savienībā vienkārši taupīja naudu, to nelietoja tās antibiotikas tik daudz, bet fāgi ir ļoti lēti salīdzinoši un vienkārši ārkārtīgi plaši izmantoja fāgus.
Kārlim,
jā, nē, tas, ko var noteikti vēl piebilst, kas ir saistīts ar šīm kara epizodēm. Ja skatās no militārās medicīnas aspekta, tad jāsaka, ka viens ir, cik daudz ir bojā gājušie tieši no kara ievainojumiem, bet būtībā otrā un pirmā pasaules kara laikā līdz pat tās aplēses rāda, ka 50% bojā gājušie bija dēļ infekcijām. Un tad tas norāda uz to, ka bija ievainojums, pēc tam attīstījās sekundāra infekcija, un tas bija nāves cēlons. Un ja skatās uz Otro pasaules karu, tad patiesībā tas bija tāds liels stimuls, kad pasaule visa apvienojās, zinātnes pasaule apvienojās, rietumu pasauli, un ļoti steidzīgi sāk ražot antibiotikas penicilīnu. Un daudzas kompānijas, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, kas iepriekš nodarbojas ar daudzām citām ražošanas lietām, piemēram, insulīna ražošana tā tālāk, viņi pārgāja uz penicilīna ražošanu. Un tas bija viens no pirmajiem tāds visas pasaules sadarbības mehānismiem zinātnē, kad tika ražota viena viela. Un tad, 43. 44. Gadā penicilīna lietošana ļoti izplatījās rietumu pasaulē, viņi bija pieejama amerikāņiem galvenokārt un arī pēc tam britiem un citiem. Un līdz ar to viņi redzēja, ka tas mirušo un ievainoto skaits krietni samazinās. Tas norāda tikai uz to, ka šīs kara situācijas sāsina arī zinātnes progresu. Tas patiesībā parāda, kāpēc, piemēram, šobrīd NATO kontekstā arī mēs Latvijā esam šajā grupā, tiek pētīta bakteriofāgu terapija, un mēs gatavojam arī protokolus un atskaits par to, kādi ir šie principi, kad mēs lietojam fāgus kara apstākļos.
Par šiem fāgiem tūdēļ arī sīkāk parunāsim, atgādināsim arī klausītājiem, kas tad īsti tie ir, bet pirms tam vēl varbūt paturpinot to domu, ka tā rezistence veidojas, tie galvenie cēloņi ir arī tas, ka tajā pasaules daļā, kur savukārt ir pieejams antibiotikas un varbūt ārsti pārāk viegliprātīgi dod tās antibiotikas visos gadījumos, vai pacienti nepareiz tās lieto, proti kaut kad pārtrauc, kaut kad nelieto līdz galam. Kas ir tas iemesls, kāpēc pasaulē šī problēma ir sāsinājusies?
Redzat, viens ir tas, ko jūs minējāt, ir veselības aprūpe un medicīna, un mēs gribam skatīties uz to, jo mēs primāri domājam par antibiotiku lietošanu šajā aspektā. Bet jāsaka tā, ka patiesībā tas bildīgs par rezistents attīstību ir kaut kur 30%, 40%. Pārējie 50-60% nav mūsu lauciņš. Tā ir pārtikas industrija, lauksaimniecība un viss, kur izmanto antibiotikas, tā ir arī lopaudzēšana, kur notiek antibiotika ļoti plaša izmantošana un pētījumi liecina, ka šajās fermās, kur tiek audzēti mailopi un tur tā rezistence ir krietni augstāka nekā slimnīcas vidē. Un tas, protams, ir atsevišķās vietās, tas nav tā visur. Un tad šis te pārtikas patēriņš un veselības aprūpa kopumā ir tas, kur šī rezistence attīstās strauji. Un ja skatāmies, piemēram, uz pasaules mēroga, tad Eiropā tā ir problēma, bet valstīs, kur antibiotika lietošana ir bez recepšu, tas nozīmē, ka iedzīvotāji var iegādāties antibiotikas daudz pieejamāk, un, piemēram, sāpīgi kakla gadījumā, klepus gadījumā, 98% gadījumā antibiotikas nav indicētas. Tajā gadījumā tad citās vietās tiek lietotas antibiotikas, un tas rada, protams, šo rezistences slogu, un tā attīstās rezistences, un to mēs ļoti labi redzam, piemēram, Afganistānas dati, Ukrainas dati, viņi parāda, ka ļoti augsta ir tieši antibakteriālā rezistence, jo tā saucamās over the counter, kas nozīmē, ka bez recepšu medikamentu lietošana antibiotika šajā gadījumā ir ļoti liela.
Bet arī Eiropā bija tāds pētījums ļoti interesanti, varēja redzēt, kāda ir atšķirība starp valstīm. Piemēram, ar vienādu diagnozi, nu, tur bija vairākas diagnozes skatītas, ja, cik daudz, kādās devās, cik bieži, cik ilgi lieto, piemēram, Skandināvijas valstīs, Grieķijā, Itālijā, Spānijā, kas būtu tas dienvidu reģions, un attiecīgi arī pie mums. Tad man jāsaka tā, ka tās atšķirības ir milzīgas, ka pie vienas diagnozes vienā reģionā, kas būtu Skandināvija, lieto saprātīgā daudzumā, ja mēs tā varētu skatīties, jo mēs tuvojamies šim uzskatam par antibiotiku lietošanu, un savukārt dienvidzemēs, kas bija Itālija, Grieķija, tur gandrīz divas reizes lielākās devās, divreiz ilgāk pie tās pašas diagnozes. Un tā tika izskatīts dažādas diagnozes, un patiesībā visu diagnožu gadījumā bija šī milzīga atšķirība, un tas ir uztraucoši, ka tas notiek Eiropā.
Bet kas ir tas, ja tā var teikt, anatomijas tā visa, tad baktērijas vienkārši iemācās, vai tās kļūst ļoti gudras un uztrenētas, saprast, kāda tagad antibiotika tad tās dzerot, tiek dota un pret kuru ir jāiemācās kaut kā apietlā, proti, lai tā nebūtu nu, tad nāvējoša, bet proti draudzīga tai pašai baktērijai. Kādas ir tas nezinu, schēma, kā tā baktērija domā pēdiņā sakot, ja sastopās ar tām antibiotikām ceļā?
Nu jā, tie ir tā saucamie rezistences mehānismi, un mehānismi ir daudz, tas nav tāds viens, ka mēs varam pateikt tikai tā un ne citādi. Un šeit ir atšķirības arī gram pozitīvās baktērijas, ir, kas ir stafilokoks, streptokok, atšķirīgs mehānisms ir gram negatīvām, kas ir zarnu nūjiņas pamatā. Tā kā par tiem mehānismiem var runāt ļoti atšķirīgiem, bet tas ir tas, nu, kas ir tiešām pārsteidzoši, ka tās baktērijas pielāgojās.
Un ātri.
Un ļoti ātri, jo arī tāds pētījums bija par antibiotikām, ka tiek radītas jaunas, ļoti efektīvas antibiotikas, un jau pēc 2 mēnešiem ir pirmie ziņojumi par to, ka ir jau rezistence. Un tas ir uztraucoši. Tikai 2 mēneši ir pagājuši, cik industrija ir ieguldījis ļoti daudz līdzekļus, un pētnieki ir strādājuši un ir radīti šīs labās efektīvās antibiotikas. Un tikai 2 mēnešu laikā jau rodas pirmie rezistentie cēlumi.
Jā, to, ko var tur pieminēt, ka lielākoties tas ir ģenētiskās tātad izmaiņas, kas var būt pašā baktērijā radušās, vai viena baktērija var nodot otrai, savai māsas baktērijai tā teikt, un tas notiek dažādos ģenētiskos veidos, sauc par horizontālo gēnu pārnesi, un šajā gadījumā rodas ģenētiska līmeņa izmaiņas, baktērija iegūst jaunas spējas un kļūst rezistenti pret antibiotikām. Bet jāsaka ir tā, ka šī rezistence ir arī devu atkarīga. Un tas, kā mēs uz to skatāmies, mēs skatāmies caur cilvēku un veterinārās medicīnas prizmu. Tas, ja mēs pasakām, ka baktērija ir rezistenta pret konkrētu antibiotiku, tas nenozīmē, ka laboratorijas apstākļos mēs nevarētu iedot ļoti augstas koncentrācijas devu un tad pārvarēt šo rezistenci, jo parasti lielākā daļa viņas ir devu atkarīgas. Tā problēma ir tāda, ka mēs cilvēkās šādu devu nekad nevarētu sasniegt, līdz ar to mēs sakam no tā brīža, ka viņa ir rezistenta. Un patiešām tā attīstība rezistencei notiek ātrāk, nekā mēs spējam tikt līdz ar jaunu vielu sintēzi, jo viens ir uzsintezēt laboratorijas apstākļos šo vielu, bet otrs ir viņu, nu, novest, tā teikt, līdz tam galu lietotājam, kas ir visi šie klīniskie pētījumi, kas ir ļoti dārgi un ļoti laikietilpīgi. Līdz ar to tas ir tas sarežģītākais.
Te, kurā brīdī tie bakteriofāgi nāk palīgā, es saprotu, tas ir tāds veids, kā konkrēti vīrusi aizstātu noteiktas antibiotikas, ko mēs šobrīd esam uzsintezējuši kaut kur, es nezinu, laboratorijas apstākļos, vai kā tas izpaužās?
Bakteriofāgi ir visapkārt mums, un to bakteriofāgi jau dara, acim redzot, kopš vispār mēs varam stādīties priekšā cilvēci un arī baktēriju rašanos un tam līdzīgi, jo šobrīd vairs nerunā tikai par mikrobiomu, ko mēs visi zinām, labās baktērijas, sliktās baktērijas, zarnu traktā, piemēram, bet ir jārunā arī par viromu, jo tas tie vīrusi, kas arī paralēli ir, un tas līdzsvars starp vīrusiem un baktērijām ir tas, kas ir jāsasniedz, lai cilvēks izveseļotos, un tikko kā savairojas baktērijas, piemēram, zarnu traktā, tūlīt savairojas arī šie vīrusi. Un tie strādā, un tie pasargā. Mēs jau par to nezinājām.
Tā kā mums ir labi un sliktie vīrusi arī. Kur tas viroms mūsos atrodas? Arī zarnās, arī visapkārt?
Jā, visapkārt, gaisā, telpās, notekūdeņos, vidē. Mums bija ļoti interesants pētījums par notekūdeņiem, ja, ko mēs Rīgā veicām. Tā kā pirmie dati arī ir zināmi, respektīvi cilvēki izdala šos fāgus no sava organisma, un tie nonāk vidē, un tie tur ir.
Gālim bija kas piebilstams?
Ne, nu, tas, ko var vienmēr domāt šajā aspektā, ir tur, kur ir baktērijas, tātad šīs, kuras ierosina konkrētās slimības, tur arī būs bakteriofāgi. Ja, piemēram, mēs gribam atrast bakteriofāgus, kā jau profesori minēja, pret konkrēto ierosinātāju, tad mums ir jāskatās tur, kur arī ir šī te baktērija. Un līdz ar to mēs skatāmies slimnīcas notekūdeņos, Rīgas notekūdeņos, kur ir ļoti bagāti, tā teikt, gan ar baktērijām, gan ar rezistentajām baktērijām, jo pētījumi parāda arī Latvijā, kuri notiek par antimikrobiālo rezistenci, kad mums ir daudz rezistences baktērijas notekūdeņos, nu, kas izdalās ar fēcēm, un tur arī mēs atrodam šos vīrus, no turienes patiesībā mēs viņus izolējam, un tad ar selekcijas veidu, tad mēs viņus varam pavairot un jau izmantot tālāk pētniecībā, un tādējādi vienā brīdī novest līdz tam gala produktam, kuru mēs varētu dot jau cilvēkam ārstēšanai.
Bet tas nozīmē, ka šobrīd viņi tāpat ir klātesoši tie vīrusi, tur, kur jau ir tās baktērijas. Liekas, kāpēc tie vīrusi nav apēduši tās baktērijas un tās tur joprojām ir? Tas ir stāsts par kaut kādu proporciju?
Jā, vai? Nu tā ir ekoloģija, jo būtībā mēs atrodamies uz laiku līdzsvarā. Tajā brīdī, kad sāk vairoties baktērijas, nu, vienkārši stāsts ir par Gangas ūdeni. Tas ir viens no Indijā upe Ganga, kas ir ļoti piesārņota, bet tajā pašā laikā tiek uzskatīta par svēto upi. Un viens no skaidrojumiem ir bakteriofāgu klātesamība. Tajā brīdī, kad upē ļoti daudz baktērijas, tad viņas savairojās, un mēs varētu domāt, nu, ka viss tagad tur aizaugs, viss ciet, un ar to arī viss būs beidzies. Bet tas jau tā nenotiek. Tur ir siltums, baktērijas iet bojā, izdalās vīrusi, jo ir vairāk baktēriju, jo vairāk izdalās vīrusi, jo vairāk šie vīrusi replicējās, vairojās, un tajā brīdī, kad atkal vīrusi ir nu, lielāko daļu baktērijas nogalinājuši, tad viņiem vairs nav ko ēst, viņiem vairs nav kur dzīvot, un tad vīrusu skaits atkal samazinās, un tad tā līdzsvara svira visu laiku šādi tādi virzās no viens puses uz otru, un tas notiek dabiski. Bet slimības gadījumā, kad cilvēkam ir infekcija, mēs nerunājam par līdzsvaru. Slimības gadījumā cilvēka organisms ir ievainots, ir novainots viņa imunā sistēma vai ir bijusi trauma, tur ir bijis kāds mehānisms. Būtībā jau mēs slimojam, tāpēc ka kāds no mūsu aizsargmehānismiem nedarbojas. Un tajā gadījumā mums ir jāizmanto papildus līdzekļi, lai mēs varētu pārvarēt, jo mēs jau nesagaidām tā dabisko līdzsvaru vai atlasi, dabiskais līdzsvars vai atlase būtu nāve, ko mēs mūsdienās jau spējam diezgan labi pārvarēt.
Bet tajā brīdī, kad to vīrusu, piemēram, būs par daudz, te arī ir stāsts par to pat, ja tie ir tie saucamie labie vai sliktie, no to droši vien parunāsim, cik ļoti kā tie būtu jāsauc, tie arī var nodarīt pāri tad organismam, vai tie ir kaut kādi vīrusi, kas nu tā kā īsti mums neko slikti nodarīt nevar?
Par daudz viņi nebūs, tāpēc, ka vīrusi var būt tieši tik daudz, lai viņam pretī ir baktērija, kuru viņš tad attiecīgi var iznīcināt. Nebūs vīrusi par daudz, nebūs baktērijas, nebūs vīrusi, bet sliktie viņi nekādā gadījumā nav, tāpēc, ka tas sen ir pierādīts, ka šie vīrusi neiedarbojas ne uz mūsu organismu šūnām, ne uz dzīvnieku šūnām, ne augu, ne citām baktērijām, tikai konkrēti viena baktērija ir viņa mērķa šūna. Nebūs tā, ka būs bakteriofāgs pret stafilokoku, un tagad tas ļoti labi darbosies arī pret streptokokiem vai kādām citām baktērijām. Nē, ļoti, ļoti specifiski.
Bet kā mēs varam iedomāties ar to pasauli, ja pēkšņi tagad nu, antibiotiku vietā būtu šāda fāgu terapija? Tas nozīmē, ka pie konkrētām saslimšanām būtu, es nezinu, pudelīte vai injekcija ar konkrētu vīrusu, tikai vienu, vai tur būtu arī vajadzīga vesela buķete, es nezinu.
Nu, parasti ir kokteiļi. Mēs daudz esam mācījušies no Gruzijas pieredzes, jo Gruzijā visus padomu gadus turpināja izmantot bakteriofāgus, un tur Gruzija nu, laboratorijā ir ļoti liela pieredze. Un viņi ir jau saražojuši kokteiļus, piemēram, kur ir viena veida baktērijas, kuras eventuāli varētu ierosināt, nu, piemēram, kakla saslimšanas kaklā, ja kāds strutains tonzilītis vai kāda cita saslimšana. Un, lai netērētu laiku un nepierādītu, vai tas tieši ir stafilokoks vai streptokoks vai kāds cits ierosinātājs, viņi uzreiz ieliek kādus 8 fāgus šajā kokteilī, jo tiešām nekādu sliktu iedarbību neatstās.
Ja nebūs konkrētā tieši baktērija, nebūs tas ēsma, ja tam vīrusam.
Nu, un tādi kokteiļi radīti dažādi, arī, piemēram, entrobaktērijām, kas ir tieši zarnu traktā dažādi infekcija ierosinātājs ar ļoti plašu pielietojumu. Un ir galvenais, ka ir arī tā ērti lietojums, ir kapsulas, ir tablešu formā, ir šķidruma formā, ir rektālās lodītes, vaginālās lodītes. Gruzīni ir ļoti plaši šo sagatavojuši jau dažādām dzīves situācijām.
Jā, jo tas, ko jūs minējāt sākumā, ja būs bakteriofāga terapija, bet tas, ko mēs varētu teikt, jau šobrīd ir bakteriofāga terapija, un viņa ir ietuma medicīnā, un viņai ir pētījumos balstītas atziņas, uz kurām mēs tad lietojam šos bakteriofāgus. Tas, ko profesori minēja, tā ir tātad šī kokteļa pieeja, bet ir arī otra, ir mērķētā pieeja. Un te nu atšķirās vietas, kur mēs to skatāmies, jo bakteriofāga galvenā problēma, kāpēc mēs viņus neizmantojam terapijā šobrīd, nu ikdienas praksē, ir tāpēc, ka mums ir regulatorās prasības bakteriofāgiem, kas ir vīrus tādi, tādas pašas kā medikamentiem, kas ir ķīmiskas vielas. Un lai veiktu klinisku pētījumu ar dzīvu vīrusu, tev ir jāparedz, ka viņa struktūra var mainīties, sastāvdaļas var mainīties, tas nozīmē, ka tev ir nepieciešama jauna reģistrācija, jauns viss process, tāpēc tas ir ļoti grūts un ilgstošs tāds darbs, kas ir jāiegult, lai kaut vienu šo bakteriofāgu varētu apsprināt kliniskai lietošanai. Līdz ar to šis individualizētais ir mērķētās terapijas pieeja rietummedicīnā šobrīd tiek vairāk izskatīta, lai gan tā ir mazāk efektīva, jo, kā profesori minēja par kokteļiem, tas būtu ērtāk un vieglāk, bet kamēr mums nebūs trešās fāzes kliniskie pētījumi par atsevišķiem vīrusu sastāvdaļām atsevišķiem vīrusiem, tikmēr mēs nevarēsim arī iziet uz kokteļu lietošanu, un vēl vairāk ir tā, kad arī baktērijas spēja kļūt rezistents pret bakteriofāgiem, tas mums liek tikai domāt par to, ka mums būtu jākombinē vairāk bakteriofāgu kopā vai jāliek arī antibiotikas kopā, tur ir tātad speciāli mehānismi, un tas atkal norāda uz to, ka mums katram no šīm te kombinācijām būtu jātais savi pētījumi. Tas parāda patiesībā absurdumu, kurā mēs šobrīd atrodamies, un kamēr nemainīsies kritērija, kā bakteriofāgi tiek skatīti, kā medicīnskas vielas, tikmēr būs ļoti apgrūtināta terapija, jo viens ir, ka mēs runājam, piemēram, konkrēti bakteriju, kurai var būt daudz dažādi bakteriofāgi, bet mums jau ir jārunā arī par klīniskām indikācijām. Katrai indikācijai ir jāveic savs pētījums. Ja mēs runājam par tonsilītu, tas būs viens, ja mēs runāsim par urīnceļu infekciju, pneimoniju, respektīvi tas skaits būs ļoti, ļoti liels, un lai mēs to veiktu tāpat, kā mēs to esam darījuši ar antibiotikām, es domāju, ka mums vismaz kādi 100 gadi būs nepieciešami. Līdz ar to visa pasaule, tā skatā ar Eiropas Savienību, virzās uz pārmaiņām likumdošanā, kā mēs varētu lietot bakteriofāgu terapiju, bet tas nenotiks, kamēr mums nebūs pozitīvs klīniskā pētījuma rezultāts.
Bet es iedomājos tagad, ja tas vīruss, piemēram, vienalga vai kokteilī vai ne kokteilī tiek turēts kaut kādā noteiktā formā, kā panākt to, ka, piemēram, tam cilvēkam vajadzētu to vīrusu tagad lietot pēc nedēļas vai pēc mēneša, bet tagad tas tajā ampulā vai kur citur ir nemainīgos apstākļus, teicāt, viņš taču var mainīties tas vīrus, vai ne? Kā to uztur, es nezinu, dzīvu vai kādu?
Viņš ir stabils, vīrus ir stabils, piemēram, vīrus mēs glabājam dažādās temperatūrās, arī pētniecības nolūkos zemās temperatūrās mēs zinām, ka viņš diezgan ilgi var izdzīvot, un katram no šiem vīrusiem ir savs raksturojošais grafiks, mēs zinām, kādās temperatūrās, vai viņam patīk gaisma vai nepatīk gaisma, un tad atbilstoši tiek vērtēts iepriekš, cik ilgi būs stabils titrs, ja vīrusa koncentrācija, un tas tiek arī noteikts, un lielākajai daļai istabas vai leduskapa tāda plus 4 grādu temperatūrā ir diezgan laba stabilitāte, vismaz 1 līdz 2, 3 pat gadus, dažiem pat krietni ilgāk, piemēram, vīrusi, kas mums bija pieejami katedrā pat no 80. Gadiem, bija dzīvot spējīgi, tad, kad mēs sākām ar viņiem darboties. Līdz ar to tā stabilitāte ir diezgan ilga. Viņš atrodas inertā, nemetabolā tādā stāvoklī, nezaudējot savu koncentrāciju, jo primāri tie fāgi, kuri strauji zaudē savu koncentrāciju, tie netiek parasti izmantoti ārstēšanas nolūkos, medicīniskos nolūkos, jo viņi tiek uzskatīti par ļoti sarežģītiem lietošanas dēļ, un tāpēc arī mēs strādājam pamatā tikai ar stabilajiem.
Tā kā tie ir tie atlasītie, vai ne, kaut kādā veidā?
Tā ir rietumpie, jā, tā kā mēs Eiropas Savienībā, visas rietumu valstis Eiropas arī strādā šādā virzienā, nevis tā kā es teicu piemēru par Gruziju, kur ir cit citu likumu, kur varētu to fāgu izmantot kokteļu veidā, bet varbūt ir vērts pieminēt, ka arī Latvijā mums jau ir pirmie rezultāti ļoti pozitīvi, veiksmīgi šogad laikā, kopš mēs esam jau runājuši par fāgiem, vispār Latvija ir gājusi ļoti lieliem soļiem uz priekšu.
Es tieši biju vaicāt, kas ir tas, pie kā jūs tieši šobrīd ar fāgiem strādājat, vai tātad konkrēti vīrusi konkrētajiem gadījumiem, un kas ir tās lietas, ko esat tā atklājuši vai jau izveidojuši?
Nu, būtībā mēs strādājam pie bakteriofāgu terapijas kopumā, un šis darbs ir sācies aptuveni 10 gadus atpakaļ, un pirmie soļi bija skatīties, ko mēs varētu izdarīt. Un jāsaka tā, ka tas pasaules lauks nebija tik plašs, līdz ar to mēs spējām ielikt iekšā pasaules tādā visā gājienā. Un līdz ar to mēs esam iekšā lielos sadarbības tīklos, sadarbojamies ar aktīvākiem fāgu pētniekiem, esam dažādos projektos, kā jau es minēju, NATO piemēram šajā te projektā, kur nemaz tik daudz to partneru nav, nu līdz 10-15 valsts tur ir iesaistīts. Tāpat arī šobrīd medicīnā tiek noteikts, kāda būs testēšanas metodika, lai pateikt, ka fāgi darbojās konkrētam pacientam, arī mēs Latviju pārstāvam un esam šajā 10 cilvēku darba grupā. Šobrīd mēs aktīvi strādājam pie vienas konkrētas baktērijas, kas ir klepsiela, un tā ir gram negatīva nūjiņa, kura ir tieši intrahospitāla infekcija ierosinātāja. Un šī baktērija bieži skar cilvēkus, kuriem ir dažāda veida traumas, kas, piemēram, ir Ukraiņas karēvi, ko mēs esam redzējuši un konstatējuši, un arī cilvēks, kuriem ir samazināta imunitāte, imūnsupresija, piemēram, pēc orgānu transplantācijas, vai arī AIDS pacientus dažādas grupas. Un tas, ko mēs tagad daram, mēs veidojam klepsielu fāgu kolekciju Latvijā, lai mēs varētu pēc tam ražot šos klepsielu fāgus un dot cilvēkiem. Lai neizklausītos tas ļoti tā attālināt, jāsaka tā, ka mēs regulāri, nu pēdējā gada laikā, apmēram 8 pacientiem izskatījām klepsielu fāgu terapiju. Un vienam pacientam mēs tikām pat tik tālu, ka mēs viņu jau saražojām, lai dotu, jo viens ir, kad mums viņš ir laboratorijā, bet tālāk mums ir nepieciešama ražošana, kuru mēs paši vēl neveicam pilnā apjomā, bet sūtām to Sloveniju, kur ir šī ražotne, un tad ieguvām preparātu, kuru vajadzētu dot pacientam, bet jāsaka tā, ka tas laika ritējums, kā pacientiem attīstās infekcijas, ir krietni ātrāks, nekā reizē mēs tiekam tam līdzi, un nevienmēr mēs tiekam līdz reālai iedošanai, un šajā gadījumā, diemžēl, pacients aizgāja bojā, un mēs nespējām tos fāgus iedot. Bet, protams, ka tas ir varbūt tāds skumjāks gadījums, ir citi gadījumi, kur mēs patiešām esam izglābuši cilvēku dzīvību, dodot jau konkrētus bakteriofāgu preparātus, vai arī devuši laiku reizēm, jo arī tāpat kā ar antibiotikām, ja jūs neatrisinat problēmu, kāpēc vispār šī infekcija attīstās, nu, piemēram, kaulu struktūrāls izmaiņas ir par pamatu tam, kāpēc attīstās infekcija, tad tajā gadījumā cerēt, ka ar bakteriofāgu vai antibiotiku lietošanu atrisināsies kaulu struktūrāls izmaiņas ir ļoti naivi. Nu, līdz ar to mēs varam dot laiku, līdz mēs varam tikt galā ar kaulu struktūrālām izmaiņām izārstēt no infekcijas. Un tā, piemēram, mēs ārstējām arī vienu pacientu, kuram bija smags osteomielīts, kuram speciāli viņa baktērijai tika apmācīts bakteriofāgs, lai viņš būtu ļoti efektīvs pret to baktēriju, tad laboratorijas apstākļos mēs veicam apmācību, un tad tikai to apmācīto bakteriofāgu pavairo, saražo un tad dot konkrēti jau pacientam.
Ko nozīmē apmācīt bakteriofāgu, varbūt, jo tu jūs gribat komentēt?
Nu, bakteriofāgi, jā, ir jāapmāc, ka tieši konkrēti vairākas reizes tiek kultivēti pie šīm baktērijām, baktērija klātbūtnē, un līdz ar to tas bakteriofāgs palielina titru, respektīvi lielākā koncentrācijā mēs viņus sagatavojam, pārbaudam, vai bakteriofāga tas īpašības nemainās līdz ar laiku, līdz ar temperatūras izmaiņām, tas, par ko mēs iepriekš runājam, vai bakteriofāgs saglabās savas īpašības arī vēlākā periodā. Nu, un tad, kad ir atrasts tas īstais bakteriofāgs, tad notiek viss tas process, un iepriekš pirms vairākiem gadiem mums vēl sūtīja jau gatavu preparātu no ārzemēm, no Briseles, bet nu, tagad arī mums ir cits sadarbības partneri, bet tas process ir ilgstošs un tā ir personalizēta medicīna. Tas ir jāsaprot. Tas nebūs tā, ka nu, mums stāvēs jau tas bakteriofāks labi, ja būs klepsiela infekcija, tad mēs zināsim.
Bet tā ir tā, ka slimnīcas vidē tikai izplatīsies.
Nu, ne jā? Tikai, bet bieži.
Ja primāri mums šajā slimnīcā, tagad tur, kur mēs esam izdalījuši tās klepsielas, un tur, piemēram, sāksies hospitāla infekcija, tad mums būs tas fāks. Bet ja tas būs citā vietā, tad atkal būs jātērē šis laiks, lai mēs atkal dabūtu īsto fāgu un īsti varētu sākt terapiju. Un tur ir tā personalizētā medicīna, kura prasa laiku, un tas, diemžēl, bieži vien nav, un tāpēc arī ir tā problēma, un varbūt dažkārt nav ticība fāgiem, bet, ja tā baktērija ir rezistenta pret antibiotikām, tad jau nav cita iespēja.
Nu, tas, ko varbūt var te vēl pieminēt, ir tas fascinējošākais, un kāpēc mēs arī turpinām strādāt ar fāgiem, ja ir arī rezistents pret bakteriofāgu, tad mēs veicam šo adaptāciju, kā profesori minēja, un tas patiesībā ir nejaušs selekcijas moments. Mēs audzējam kopā rezistentu baktēriju pret bakteriofāgu, bet vienā momentā attīstās arī tādas kolonijas, jeb kultūras, kuras tomēr ir jutīgas pret šo bakteriofāgu, un tad mēs atlasam bakteriofāgu, kur spēja inficēt šo konkrēto baktēriju, un tādā veidā nu, tad šī adaptācija notiek. Bet jāsaka tā, ka tas ir tāds nu, dabīgais adaptācijas process. Šobrīd iet vēl tālāk, kad veic arī mākslīgo, jeb ģenētiski inženērijas veidā iegūto adaptācijas procesu, kad izmaina bakteriofāgu genomu, lai tas spētu iekļūt iekšā baktērijā. Bet tas, kas šeit ir tas mīnus, ir, ka nu, bakteriofāgs zaudē savu lītisko spektru. Tas nozīmē, ka viņš būs ļoti mērķēts pret tieši to baktēriju, kur mēs audzējam. Bet, piemēram, mēs minējam šīs klepsielas, un, piemēram, lai mēs izolētu no pacientiem klepsielas, un mēs redzam, ka viņas ģenētiski ir atšķirīgas klepsielas, un, piemēram, mēs ieraugam, ka 40 ģenētiski atšķirīgas, lai mēs varētu visas no viņām iznīcināt, tad mums varbūt vajadzētu kāds 1000 fāgus dažādus.
Nevis 40, jā.
Jo viņi varbūt, piemēram, 100 pret vienu tikai konkrēti, un kura būs kuram konkrētam pacientam, mēs nezinām. Un, ja mēs veicam to adaptāciju, mēs ejam ļoti specifiski, un tas varbūt tās ir tas mīnus, bet atkal otra puse ir tāda, ka šis process ir dabīgs, un tad, kad mēs ārstējam pacientus ar bakteriofāgiem, baktērija sāk cīnīties pret bakteriofāgu, viņa grib iegūt rezistenci, jo viņa zin, ka tas ir viņas ienaidnieks. Un tajā gadījumā viņa sāk pārslēgt savu ģenētisko materiālu, un viņa sāk zaudēt rezistenci pret antibiotikām. Tas nozīmē, ka iepriekš antibiotikas, kuras mēs izmantojām un kuras bija rezistents baktērijai, kļūst jutīgas. Un tāpēc šo kombināciju izmanto fāks un antibiotika, un tādā veidā panāk, ka baktērija atkal ir jutīga pret antibiotikām.
Tas nozīmē, ka tāda cīņa no sākuma antibiotika nāk cīņā, kur tā zaudē, tad nāk bakteriofāks, ja vīruss, kas to tā kā novājina un atkal paver durvis antibiotikām nobeigt to baktēriju. Bet es saprotu, ka tiek veidot tāda, kā vai mērķis tas ir konkrētu tādu fāgu banku vai jā. Tā kā konkrētu kolekciju tā to var
tā
nosaukt?
Tā ir kolekcija, jā, tā ir banka, tā ir kolekcija tiem gadījumiem, kad, jo kā jau docents teica, mēs to iegūstam šos fāgus no dažām lielajām Rīgas slimnīcām, arī no Rīgas ūdens, un ja būs vienā slimnīcā intrahospitāla infekcija, tad mums ir doma, ka būs šī biobanka jau sagatavota un ka tad mēs ātri varētu iesaistīties cīņā. Bet kas vēl ir šeit jāsaka, kāpēc ir šī biobanka nepieciešama? Fāgiem ir pierādīta tāda īpatnība, ka tie pamatā darbojas lokāli. Respektīvi, tas fāgs, kas ir Vācijā efektīvs vai Beļģijā, tas nav tik efektīvs Latvijā. Un liekas, nu kā, nu vīrus un baktērija taču, ar ko tad tie var īsti atšķirties? Diemžēl jāsaka, un tiešām tā tas arī ir, un tāpēc mums ir šī lokālā biobanka, lokālais tas komplekts, kādi varētu būt šie fāgi, ar domu, ka tie tad cīnītos tieši šeit, lokāli Latvijā.
Tā kā tie nederēs ne Spānijā, ne Itālijā,
jā. Jā, un tas mums arī tā interesanti ir tagad skatīties, kā ar Ukrainas karavīriem, kā tas strādās, un kā darbosies šim baktērijam.
Jā, un nu, redzat, tā iespēja, ka strādās uz vietas ir lielāka, bet tiem, kuriem ir lielās kolekcijas, ir arī tā, ka mēs varam reizēm piemeklēt šos fāgus, un tad sanāk tā, ka mēs sūtam savus fāgus kolēģiem uz ārzemēm, viņi sūta pie mums, vai nu mēs tās baktērijas sūtam, lai piemeklētu. Un tur ir arī tas labums, ka mūsu lielā komanda, kas šobrīd jau ir 12 cilvēku liela, kas strādā fāgu terapijas pētniecībā, ir sadarbības tīklā ar daudzām citām Eiropas un pasaules institūcijām. Un tad mēs tādā veidā ar tiem fāgiem dalāmies, un tie paši gruzīni patiesībā ir viena no galvenajiem tādiem pētniekiem un tiem galvenajiem idejas autoriem šajos attīstītākajos centros, piemēram, Briselē, kur viņiem ir būtībā Eiropas augstākā līmeņa fāgterapijas centrs. Tur galvenais mikrobiologs ir no Gruzijas, tāpat arī Amerikas Savienotajās valstīs, tāpat arī Berlīnē un daudzās citās vietās. Tā kā tas, ko dara gruzīni, ko viņi ir izdarījuši, tas ir darbs, un īstenībā viņiem ir veiksmes stāsts. Diemžēl tā esošā situācija, kas ir Gruzijā, viņi neļauj viņus pacelt saulītē tik ļoti, kā viņu īstenībā varētu tiks pacelt.
Jūs minējāt, ka arī Latvijā ir milzīgs lēciens noticis pēdējos gados tieši bakteriofāgu izpētē un vispār tajā jomā, cik daudz ir iet uz priekšu. Kā jūs redzat tos turpmākos konkrētos soļus, kas ir jādara? Jūs jau te mazliet ieskicējāt, ka kopumā Eiropas līmenī ir jāmaina tas, kā mēs par tiem domājam un kādas prasības varbūt izvirzām, bet kādi jūs prāt varētu būt tie turpmākie gadi un kam būtu jānotiek, lai tie bakteriofāgi sāktu to uzvaras gājienu?
Mūsu grupai tagad ir jau vairāki projekti, mēs esam ieguvuši un pētam un strādājam dažādos virzienos ar dažādiem šiem fāgiem un arī dažādās kombinācijās ar antibiotikām un no vides iegūstam fāgus. Tā kā plāns ir paplašināties un skatīties aktualitātes, jo fāga grupā strādā aizstāvēja promocijas darba docents Rācens vienu darbu. Tagad mums ir vēl viens promocijas darbs, kas ir jau tādā noslēguma etapā. Un ir noteikti arī jaunie zinātnieki, kas ir darboties griboši, tie ir piesaistīti mūsu grupai, un tā kā es domāju, ka
idejas jaunas vienoja.
Notiks pētniecība.
Jā, un tas, ko es domāju, kas mums ir tas lielie lēcieni, ir tādi, ka Eiropā šī terapija ir atzīta, tad par to liecina šī darba grupa, kura tā ir jau, tā nav vairs tāda, teiksim, pētniecības grupa, bet jau konkrēta praktiska grupa, kura sauc EUCAST, kura nosaka kritērijus, kā jānosaka ir fāga jutība. Tātad laboratorijas apstākļos pirms dodam pacientam. Tas nozīmē, ja liela asociācija Eiropas līmenī pasaka, ka ir jānosaka jutība, tas nozīmē, ka viņi apstiprina terapijas lietošanu kā tādu. Un tūlīt arī tiks sagatavot publikācija, kur tas arī tiks aprakstīts. Un tas, kas vēl ir mums priekšā, no lielāko varbūtību tuvāko 2-3 gadu laikā mēs piedalīsimies kliniskā pētījumā Eiropas līmenī, kas būs akadēmijas grantu sponsorēts, kas ir grūti, tas nebūs farmācijas sponsorēts, jo tas nozīmē, ka finansējums būs mazāks, lai gan tāpat tas ir liels, tie ir vairāki miljoni, un mēs būsim konsorcijā, kur šie kliniskie pētījumi tiks veikti. Tas nebūs vienkārši, bet tas ir tas galvenais solis, kas mums ir nepieciešams, un lai mēs tur tiktu, mums šis viss bija jāizdara, mums ir jābūt stabilai grupai, kur ir ļoti daudz dažādu aspektu. Viens ir klīniskie mikrobiologi, mums ir nepieciešami bioinformātiķi, kuri spēj raksturot ģenētisko materiālu, lai tie būtu droši, ka tie fāgi ir droši lietošanai. Mums ir vajadzīgs farmacēts, mums ir vajadzīgi akadēmiskie darboņi, tā teikt, un mums ir vajadzīgi arī tie, kas reāli dod fāgus, tie ir klīnicisti. Šobrīd mēs izskatām fāgu terapijas nepieciešamību konkrētiem pacientiem, aicinot rakstīt mums uz e-pastu, kas ir norādīts Stradiņu universitātes mājaslapā zem fāgu terapijas grupas, un arī ārsti ir mums kontaktē, un mēs mēģinām palīdzēt, cik nu vien varam, bet jāsaka tā, ka lielākā daļā mēs to nevaram, jo tās situācijas vai nu neklasificējas fāgu terapijai, vai arī tas laiks ir pārāk īss. Ja mums kāds fāgs ir uzreiz gatavs, mēs varam notestēt, tā mēs esam darījuši, bet bieži lielākoties jāsaka tā, ka mums vajag laiku, lai sagatavotos, un tas aizņem vairākus mēnešus, tas var būt 1, 2, 3 mēneši, reizēm mums ir tā, ka arī 2-3 nedēļu laikā mēs varam ātri samobilizēties, bet tas ir atkarīgs no gadījuma uz gadījumu.
Tā kā nav vienkārši, bet ir ļoti daudz sološi, jāsaka
daudz tā. Daudz sološi, man liekas, ka milzīgs iegūmums ir tas, ka mēs tiešām varam sazināties ar saviem ārzem kolēģiem, kas mums var atsūtīt, ja mums pašiem nav, un tad mēs jautājam, kurš var ātrākā laikā to izdarīt, un galvenais ir, lai varētu glābt pacientu.
Jā, un nav vairs tā sajūta, ka tas ir kaut kur ārpus Eiropas Jā. Savienības robežām, kaut kas tiek, varbūt, es nezinu, cik legāli vai nelegāli darīts, bet tas ir kaut kas, kas notiek šeit pat Eiropā, un Rietumu pasauli to ir akceptējusi. Jā, nu izskatās, ka par viromu mums arvien biežāk ir jārunā, vai ne? Un ne tikai mikrobiomu, bet arī par tiem vīrusiem, kas mūsu dzīvi brīžiem spēj glābt un brīžiem arī padara vienkāršāk. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka Rīgas Stradiņa universitātes profesora un bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja Juta Kroiča, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prodekāns un docents Kārlis Rācens bija kopā ar mums šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Skaņu režijā bija Sendija Burkšēcano, šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Krop. Uz tikšanos!